turiu gražų gabaliuką. Ir jums atnešiau tą gabaliuką šiandien, todėl aš jūs pakviesiu paskaityti šiandien 51 psalmą. Turbūt žinote tą psalmą, kas jos nežino, ypač per gavėnę. Jo labiau, kad praėjusį kartą viena ponia man sako, kodėl mes psalmių neskaitom. Iš tikrųjų, mano planai yra ir psalmių paskaitymas su jumis. Nežinau, kiek mes spėsim, nes psalmynas tai yra vienas iš tų grandiozinių poetinių veikalų bibliniame visame išminties korpuse. Ne? Tai aš tikrai noriu su jumis atsiversti psalmyną ir pažiūrėti atidžiau į tai. Bet šiandien tokią dieną, tokią savaitę, laukiant Velykų ir skaičiuojant paskutinės gavėnios dienas, tai aš kažkaip pagalvojau, visai mes galėtume atsiversti šitą psalmę ir pažvelgti taip truputį atidžiau į jos tokį audinį simbolinį. Iš tikrųjų, šitoje psalmėje labai daug simbolikos. Ir mano tikslas yra jums šiandien vat parodyti per kažkokį tai atidesnį žodžių, tam tikrų perskaitymą, per iššifravimą simbolinių sistemų šitoje psalmėje. Iš tikrųjų, kas čia vyksta su žmogaus meldimu ir galiausiai ir kas su mumis vyksta, galbūt tikėjimo kelionė. Tai va, tai aš jūs kviečiu atsiversti šitą iškalbų į Mizerere, 51 psalmę. Tekstą turbūt gerai visi žinome, prie to teksto mes sugrįšime, vis aš referuosiu į tą tekstą. Net nežinau, ar norite, kad perskaitytume garsiai vieną kartą pradžioje, ne? Tai aš gal pakviešiau tada jūs gerai ir padėsit man tada.
Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo, sunaikink mano maištingus darbus. Kas kart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu, ir mano nuodėmė man nuolat prieš akis. Tau nusidėjau, tik tai tau, ir padariau, kas pikta tavo akyse. Tad esi teisus, kai mane kaltini, ir teisingas, kai savo teisme mane pasmerki. Aš gimęs kaltėje, ir mano motina mane pradėjo nuodėmėje. Tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, todėl mokyk mane išminties lygi širdies gelmių. Apvalyk mane į zopų ir būsiu švarus, nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Leist man išgirsti džiaugsmo ir linksmybės žinę ir kaulai, kuriuos išvarginai, te pradžiunga. Nubrėžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes. Sukurk man tyrą širdį Dievę. Ir atnaujink mane į ištikimą dvasę, nevaryk manęs nuo savo artumo, nenuimk nuo manęs savo dvasios šventos. Leist man vėl džiaugtis tavo išganimu, te palaiko mane nori dvasia. Mokysiu nedorėlius tavo kelių ir nusidėjėliai sugrįž pas tave. Išlaisvink mane iš kraujo kaltės, Dieve. Mano išganimo Dieve ir mano liežuvis mėgausis tavo teisumu. Viešpatie, praverk mano lūpas ir mano burna skelbs tavo šlovę. Juk aukomis tu nesigėri, jei atnašaučiau deginamąją auką, tu jos nepriimtum. Tikra auka Dievui susigraudinusi dvasia. Tu Dieve nepaniekinsi širdies, susigraudinusios ir atgailaujančios. Būk dosnus Sionui iš savo gerumo ir tebūna atstatytos Jeruzalės sienos. Tada tau patiks teisios aukos, deginamosios atnašos ir deginamosios aukos. Tada jaučiai bus atnašaujami ant tavo aukų.
Gana pesimistiškai nuteikia, ar ne, turbūt rimtai. Gal ne tiek pesimistiškai, atsiprašau, kiek rimtai, santūriai, taip. Bet iš tikrųjų, man visą laiką nori į biblinius tekstus pasižiūrėti. Jeigu žiūrim iš viršaus, tai kažkaip iš apačios juos pasižiūrėti iš kitos pusės. Ir randu šitą psalmę iš tikrųjų kaip labai labai šviesę. Ir noriu jums tai parodyti. Kiek joje šviesos ir kiek joje vilties. Čia buvo ekumeninio leidimo redakcija. kas žinot geriau tekstą, galbūt pastebėjot kai kuriuos niuansų skirtumus, vieni jų reikšmingesni, kiti mažiau, bet jūs čia matysit mano perkeltą Rūpšio vertimą, arba kai kur netgi aš pati savo pataisius, kad manęs man reikia parodyti jums kai kuriuos dalykus. Pirmas klausimas apie psalmės kilmę. Tai va, tai vieną kitą labai greitai romanų dalyką jums pasakau ir tada šokam simbolių sistemas visas šitoje psalmėje. Kuomet sakau psalmės kilmė, tai be abejo yra klausimas apie šitos psalmės autorystę. Taip kaip aptarėme kiekvienos knygos autoriaus klausimą ir matome, koks jisai buvo sudėtingas, yra sudėtingas ir tos knygos redakcijas patyrusios ir visa kita. Tai iš tikrųjų lygiai taip pat su šita psalmė atsakymas, žinot, tai ne knyga, tai vos kelios eilutės, visas psalmynas 150 skyrių. Tai suprantat, autorysčių ten yra iš visų pusių. Bet su šita psalmė yra įdomu. Vat bandant atsakyti į tą klausimą, kas buvo tas pirmasis balsas, kuris ją giedojo, ir aiškus toks dalykas ir ne, ir visai neaiškus. Tai be abejo, jūs čia matote, kad judaizmo tradicijai atsakymas buvo spontaniškas ir tai liūdėjo žodžiu pati psalmės antraštė. Jeigu jūs turite dabar atsivertę raštus, tai matote, kad pirmoje antroje eilutėje yra tokia antraštė choro vadovui Dovido psalmė, atėjus pas jį pranašui Natanui po jo nusidėjimo su Batšeba. Žodžiu, judaizmo tradicija susieja šią psalmę su Dovidu. Taigi, sako Dovido, ta antraštė pati psalmė esanti daro sąsają su Dovidu ir referuoja, kad štai čia yra šita psalmė yra Dovido atgaila po jo nuodėmės su Batšeba. Mums visiems gerai pažįstama situacija apie šitą Dovido ir Batšebos santykį ir visą scenarijų rašo antroji Samuelio knyga. Kurie skaitėme kartu pranašų knygas, mes tą epizodą traktavome, prisimenat truputį. Tai psalmės tas titulas daro nuorodą akivaizdžią į čia. Ir šiaip psalmyno visumoje, žiūrėkite antrą pastabą, jūs matote, psalmė 51, jinai su šia psalmė prasideda 18 psalmių kolekcija, kurios jų antraštėse priskiriamos Dovidui. Mes psalmyne turime tam tikras psalmių kolekcijas. Pavyzdžiui, girdėta jums yra pakopų giesmės arba pakopų psalmės. Nuo 120 prasideda ir tęsiasi iki 134 pravos. Žodžiu, taip pat su šita 51 prasideda Dovido psalmių kolekcija ir yra 18 psalmių, kurios vienareikšmiškai priskiriamos Dovidui. Yra kaip kolekcija psalmyno širdyje. Tai yra biblinė tradicija, tai yra judaizmo tradicija. Taip, ankstyvoji. Labai įdomu, pirmiausiai, ką noriu atkreipti dėmesį, iš kitoje antroje eilutėje skaitome. Pranašas Natanas atėjo pas Dovidą po to, kai šis nuėjo pas Batšebą. Čia truputį paraidinę tą sintaksę norėjau išlaikyti. Atkreipti dėmesį į tą eiti, eiti. Čia vartomas tas pats žodis eiti, kuris pabrėžia dviejų istorijos protagonistų akistatas. Nuodėmingo žmogaus ir Dievo. Dovidas nuėjo ir šiuo atveju Dovido nueiti lygų padaryti nuodėmę su Batšeba. Ir tada šį Dovido ėjimą, kas yra nuodėmė, seka kitas ėjimas istorijoje. Tai yra Dievo ėjimas per pranašą. Ateina Dievas per pranašą Nataną ir šitas Dievo eiti lygų gelbėti. Jūs prisimenat, pranašas Natanas ten pasako tokią fantastišką parabolę apie tą užaugintą skurdžiaus savelę. Pamenat? Ar ne? Ir tada klausimas, Dovidui, kaip tu manai, kokios bausmės tas nusikalto, kuris ją nugalabijo. Dovidas vis turi mirti ir tada Natanas, tu esi tas žmogus. Pamenat, ar ne, kokia tenai yra drama. Tai atkreipkite dėmesį į šitą pirmiausią žodžių fiksuokime. Jau pats psalmės titulas fiksuoja, iš tikrųjų, galime sakyti, du kokybiškai skirtingus ėjimus. Du kokybiškai kontrastuojančius ėjimus. Žmogaus eiti ir Dievo eiti. Žmogaus eiti lygų daryti nuodėmę, Dievo eiti lygų gelbėti. Bet gelbėti ne šiaip savo kokį nors spindintį žmogų jo didybėje, bet gelbėti tą, kuris nuėjo daryti nuodėmę. Ir iš karto šitas titulas psalmės padaro tokį viltingą įvadą į visą šitos psalmės teologiją. Dievas bėga paskui tą, kuris nuėjo kitą kryptimį. Tai va, jūs čia pasižiūrėsite, aš čia padariau tekstinę sąsają tarp psalmės 51 ir 2 Samuelio, norėdama parodyti, kaip biblinė tradicija iš tiesų susijungia tekstai ir žodžiu netgi žodiniam lygmenį, matot psalmės viena eilutė, 2 Samuelio, tau nusidėjau, nusidėjau Jahvei, po to kita vieta, padariau kas bloga, nesilaikė Jahvei žodžio, darydamas tai, kas bloga. Pastebi tuos dalykus, aišku, ir daugiau yra tų sąsajinių dalykų, bet čia nesmė. Kalbant dabar apie šitos psalmės dar kilmę ir jos autorystę, žiūrėkite, modernus egzegetai diskutuoja iš tikrųjų dėl dovydiškos psalmės kilmės. Kodėl diskutuoja? Dėl to, kad va, turbūt įskaitydami galbūt užčiuopsime tą dalyką, nors aš neišegzegeruosiu visos psalmės, mes to nepadarysim per 1.5 valandos. Bet iš tikrųjų, ta teologija, kurią fiksuoja ši psalmė, yra daug vėlesnė už Dovido laikus. Toji teologija geriausio atveju gali būti patalpinta 8 amžiuje prieš Kristų. Nes šitoje psalmėje labai atsispindė 8 amžiaus prieš Kristų pranašų ideologija, kurie visą tai bandė tautai įbrukti žodžių supratimą, kad ritualas, visas, liturgija visa, visi ritualai yra niekas, jeigu nėra dosnios žmogaus širdies, atviros dievui. Tai tas pats figuruoja, užfiksavote galbūt tekste, nereikia man deginamųjų aukų. Prisimenat, skaitėme, kuomet pranašus 8 amžiaus prieš Kristų, turėjome vienareikšmiškai tą nuostatą. Visos deginamosios aukos, ar deginamosios ar ne, visas aukų mechanizmas yra bereikšmis, yra perversiškas, jeigu nėra nuolankios širdies. Tai šitą psalmį vienareikšmiškai turi tokį teologinį foną, ir tas teologinis fonas iš tikrųjų, žodžiu, na, va, sako tyrinėtojai, sako, sakė, tai, na, neleidžia šitos psalmės patalpinti į Dovido epochą, kuomet iš tikrųjų mes dar neturime tokios 8 amžiai būdingos teologijos. O geriausio atveju galiausiai ir priedai ir viskas šitoje psalmėje parodo, kad jos galutinė redakcija galėjo būti tik tai tremties epochos. Tai va, bet žinot, kaip yra. Jau mes išmokom pamokas, bent minimales elementares apie pseudoepigrafijos principą, ne, Biblijoje. Tai iš tikrųjų čia žaidžia, manyčiau, tas pats dalykas, bet kita vertus, kaip jūs matote, tas klausimas, kaip iš tikrųjų Dovydas galėjo neapdainuoti šitos savo patirties. Galbūt tradicijoje, žodinėje formoje iš tikrųjų buvo kažkas tai, kažkoks dovydiškas orakulas ar poemos gabaliukas ar kas, kuris galėjo išsivystyti į platesnį psalmės audinį. Tai šitas klausimas yra formalus. Vienaip ar kitaip šita psalmė yra biblinėme kanone ir biblinėme kanone yra nepriskirta Dovydui. Ir kaip priskirta Dovydui, jinai mums irgi sužaidžia labai stipriai, nes Dovido atgaila po įvykių su Bačeiba iš tikrųjų buvo verta tokios atgailos maldos. Kaip kad yra šita psalmė. Suma sumarum tai yra individuali atgailos malda, kurioje susilieja didžiosios pranašų minties rovės, originaliai perdirbtos individualios maldos formoje. Psalmės fonas, autentiško žmogaus patirtis ir gili tikrovės refleksija. Tai iš tikrųjų, žodžiu, nenukabinama ta patirtis iš oro, žodžiu, kiekvienas tokią patirtį nešiojamės, na gal nedovido lygio ar kažkaip, bet nuodėme visi jaučiame. Tai va, tai individuali patirtis ir gražiausia, ko ši patirtis moko, tai atsakomybės už savo nuodėmes, akistatoje su Dievu ir akistatoje su kitu žmogumi. Ir po šito trumpo įvado, kas man yra esmė šitos paskaitėlės dieniniškos su jumis, tai štai noriu atsiversti tą simbolinį psalmį saudinį gerai visą. Ir tuo aš paaiškinsiu tuos čia stabus stebuklingus žodžius, labai čia viskas paprasta, matau, kad jūs labai intensyviai sužiūrote, amateologinis, katartinis, mato dar plus kosminis, somatinis ir liturginis simbolizmas. Na ką čia galima išsigalvoti, ar mes skaitant tokią, na, meldžiamės ir viskas. Bet iš tikrųjų, na, egzegezė yra egzegezė ir kartais reikia ir galvą pasukti ir sudėlioti taškus tam tikrus, kaip matematikoje skaičiuoti, kur kas, kur kokį punktą padėti, kur nepadėti. Ne? Tai va, tai truputį noriu jums parodyti, prisiliesti prie tų sistemų, tuos jas paaiškinsiu ir iš karto einame prie pirmosios tos sistemos. Vadinamoji hamartiologinė simbolių sistema. Nuo graikų kalbos žodžio hamartija, nuodėmė, nuodėmės leksikonas. Taip, tai yra nuodėmės leksikonas, kitaip tariant, visas šitas vat, nuodėmės leksikonas, psalmėje, kuris yra labai platus ir kuris sukuria tą hamartiologinę visą simbolių sistemą. Tai vieną kitą noriu jums žodį parodyti ir aptarti. Čia matote, žiūrėkite, tris tokius žodžius. Na, čia ne hebrajų kalbos dabar paskaita bus, bet iš tikrųjų reikia ir parodyti man ir hebrajiškai, kad, na, iš tikrųjų tuo žodžius paaiškinčiau. Nes yra kaip yra. Bet čia matot pastabą, kad iš tikrųjų to žodžių vertimas pas mus varijuoja, bet žiūrėkit, ką aš jums apie juos dabar pasakysiu. Tai čia, kai prasideda nuo trečios eilutės, tai čia buvo pirma, antra eilutė tie titulai, ne, Dovido psalmėje, kai jūs pasipranašui Natanui, po to, kai jis nuėjo su Bačeiba. Aš dabar neatsimenu, kaip Rūpšio dar neprigėjau pas save to teksto, kažkaip nežinau, kodėl neužfiksavo, arba aš pati jį jau išvertus esu kitai. Bet čia yra ekumeninė, mes turime atėjus pasipranašui Natanui po jo nusidėjimo su Bačeiba. Suprantat, koks yra interpretacinis lygmuo. Bet kai žydas skaito Dovido psalmėje, po to, kai atėjo pasipranašas Natanas, po to, kai Dovidas nuėjo pas Bačeiba, atėjo, nuėjo, tos dvi eiti kryptys prieštaringos, ar ne, tai man tas nusidėjimo, po jo nusidėjimo su Bačeiba, jau žodžiu, nelabai suskamba. Nes būtent ir fiksuoja tas titulas, kad žmogaus eiti, nuodėmingas seka gelbstintis Dievo eiti, ar ne, čia yra tas pats halak hebrajų kalboje. Tai dėl to aš ir atkreipsiu dabar čia nuo trečios eilutės prasideda tas pasigailė, sunaikink maištingus darbus, mano kaltę, nuplauk nuodėmę, nuvalyk, maištingus darbus gerai pažįstu, nuodėmė prieš akis. Čia viskas, kas yra va, nuodėmė, maištingi darbai, kaltė, kartuojasi dažnai šitoje psalmėje. Tai žiūrime pirmąjį žodį, kata, etimologiškai reiškia trūkti taikinio. Tai yra žodis, kuris nusako nuodėmę. Pas mus verčiama nuodėmė ir iš tikrųjų žodžių ir septuaginta verčia šį žodį hamartija, nuodėmė, bet šito žodžio etimologinė reikšmė yra trūkti taikinio. Trūkti taikinio, taip, ir čia noriu labai svarbų dalyką pasakyti. Fundamentaliai, o šitą žodį siekiant suprasti, fundamentaliai yra tikslo idėja. Kitaip tariant, nuodėmės trajektorijoje tikslas yra nepasiekiamas, nes toje perspektyvoje, kur yra kata, yra plyšys, yra tuščia erdvė, yra trūkumas kažko tai. Supratat? Tai iš to išplaukia, kad iš tikrųjų nuodėmė, aš jums dar paskui pasakysiu, kad nuodėmė, pačiai giliausia biblinė prasme, tai nėra kažko tai padarymas. Bet pirmiausia, negebėjimas, negalimybė kažką padaryti. Gero. Taip pat tas stygius žmogaus visoje sistemoje. Kaip ir Paulius sako, viskas gerai, bet aš randu savį tai, kas mane blokuoja. Suprantate? Labai dažnas žodis, Biblijoje jūs matote kiek kartų, ir žiūrėkite, bendras taip pat semitinėms kalboms. Akadai ir ugaritai turi tą patį gatą su tą pačią etimologinę reikšmę. Trūkumas taigi. Ir va, kad jūs suprastumėte geriau, aš jums tekstus, du tekstus išėmiau. Įkėliau teisėjų, žiūrėkite, paaiškina, čia iš teisėjų knygos. Buvo 700 rimtinių vyrų, kurie buvo kairiarankiai. Kiekvienas jų galėjo sviesti svaidyklę akmenį, plauką ir pataikyti. Tai hebrajiškas tekstas, žiūrėkite, truputį aiškiau, sviesti akmenį, plauką ir nepadaryti hata. Nepadaryti kata tai reiškia neprašauti, nepadaryti prašaudimo. Kitaip tariant, pataikyti. Tai tai, kas yra veiksmas, kuris yra priešingas kata. Nes kai darai kata, tai nepataikai, nes to centro net nėra. Tai yra trūkumas taikinio. Jeigu mes įsivaizduojame tą taikinį, tai, tai tam taikinį nėra to dešimtuko. Kas būtų tikslas pataikyti į dešimtuką, ne, į centrą. Tai tas centras, įsivaizduokim, jo nėra išpjautas. Ir tada tu negali pasiekti to tikslo, nes jo nėra. Tai dar vienas iš patarlių, kas reiškia semantinis perėjimas nuo erdvinės prie egzistencinės prasmės. Nes čia yra erdvinė, atkreipkite dėmesį, erdvinė prasmė. Labai kartu, aš kartu pasakysiu, kad labai šitoje psalmėje figūruoja erdvinė dimensija. Žiūrėkit, prasideda nuo pirmųjų eilučių. Eiti, nuėjo, atėjo, dabar pamatysite simbolinės tos sistemos, sukuria taip pat visą tai, kas vyksta erdvėje. To ir pamatysite. Patarlių knyga, egzistencinę prasmę atskleidžia, vienas vartojimas. Kuris skuba išeina iš kelio, hebrajiškai padaro kaka. Aš nežinau, ar aiškiai išsireiškia. Kuris skuba išeina iš kelio. Reiškia, išeina iš kelio ir pagal teisėjus būtų, jis jau nepataikys į tikslą. Nėra galimybės. Tarp kitko mūsų žodis nusidėjo, gal nuo to iš tikrųjų reikėjo pradėti. Nes iš tikrųjų mūsų nusidėti labai, žodžiu, paaiškino šito kata prasmę. Nusidėti tai pasidėti ne į tą vietą. Taip pat yra iš tikrųjų šito žodžio kata reikšmė. Einame prie kito. Aba. Su šito dar įdomiau. Etimologiškai suponuoja sukimą, kreipimą, rietimą. Pas mus tai verčiama šitas žodis, aš dabar čia tiksliai nesusirinkau, bet kalite, man atrodo, verčiamas. Hata nuodėmė, šitas avon, daiktavardis čia aba veiksmo žodinė platforma, avon kalti. Tai žiūrėkit, sukti, riesti kažką, kad padarytum kreivų. Kreivas kelias. Ar ne? Vaikščiokite tiesiais keliais. Pavyzdžiui, apie kelią pakreipti ir jis nebus tiesus. Produkuojant nukreipimą į šalį, vadinasi entitetinį tikslo pasiekimo įvaizdį. Panašiai šio požiūriu kaip kata veiksmažodis. Bet žiūrėkit, kokią kuria nuotaiką šita visa terminija. Dėl to būtent avon ir ženklina kaltės idėja teologiškai nesutapti su Jahvės valia. Nes Jahvės valia yra kaip kelias, kaip, sakykime, įstatymas Tora, viena iš Toros reikšmių gali būti netgi kelias arba šviesa. Mes įpratę įstatymas, mokymas, pirminis reikšmės, bet Tora galima kontekstualiai kartais versti ir šviesa, ir kelias, tai yra prasminiai niuansai. Tai nesutapti su Jahvės valia. Aprašo šitas žodis išvertimą dalykų taip pat į kitą pusę ir išvirkščia gerą tai sugražų idėją. Išsukta, iškreipta idėja. Apskritai, ta prasme gėrio, tiesos, grožio ar dar kitų pozityvių dalykų perversiška idėja. Aš jau jums turbūt esu sakiusi, gal kai Paulių mes studijavome, ta principinė blogio samprata Biblijoje, kokia jinai yra. Čia yra su tuo žodžiu, kad būtų labai susiję ir yra iš tikrųjų fundamentalu, kad blogis tai būtent ir yra, o jeigu dar kalbėsime apie įasmenintą blogį Biblijoje, kuris veikia žmogaus istorijoje, tai mes pat ir išgausime šitą idėją, kad blogis tai yra tiesos perversija. Tiesos perversija arba iškreiptas to, kas gera, kas teisinga paveikslas. Blogis nėra teigimas kažkokio tai negero dalyko. Bet blogis yra teigimas, kad tiesa yra melas. Tai reiškia, kad blogis neteina ir nesako, žinai, melas yra tai ir tai. Pateikia mums definiciją. Bet blogis ateina sako, melas yra tiesa. Pagal tą mąstymo kodą kurį turi Dievas. Tai puikiai tą iliustruoja būtent pradžios knygos trečios skyriaus. Visi žinote tą epizodą, žalčio pokalbį su moterimi. Kuomet jis ateina ir sako, aha, Dievas jums sakė, nevalgysite nuo jokio medžio sode. Ir tokiu būdu jis bando pasakyti, kad tiesa yra tai, kas yra visiškas melas. Nes antrame skyriuje Dievas sakė, valgysite nuo visų medžių sode, išskyrus vieną. Tai yra blogio fizionomija. Tai šitas žodžių dalykų išvirkščia pusė, padėjimas dalykų ne į tą vietą, kur yra jų vieta. Ar ne? Tai yra blogio veikimo principas. Tai va, tai dėl erdvinės nuodėmės ir apsikono dimensijos suprantama, kodėl ir atsivertimas Biblijoje yra prašomas kaip sugrįžimas. Šūf, žodžiu. Šūf, veiksmažodis. Būtent atsivertimo samprata, aš norėjau pastabą ar netrumpą padaryti, atsivertimas Biblijoje. Tai yra sugrįžimas. Šūk tai yra, žinau, galbūt esat girdėję, nes mūsų kontekstuose įvairiuose dažnai galbūt interpretuomas tas pirmas Jėzaus evangelijoje kvietimas metanoėte, tas metanoja, ne? Nes metanoja tai yra, žodžiu, iš tikrųjų pakeitimas kelio krypties. Tai tas šūk irgi yra ne šiaip savo sugrįžimas, bet yra įėjimas. Eigimas yra halak, eiti, o kai kalbam apie šūpą atsivertimo prasme, tai reiškia apskritai, tai žodį šūp reiškia apsisukti ir veikti į kitą pusę. Tai va, tai viskas veikia šitoje erdvinėje dimensijoje. Ir pavyzdė, nes tai šiuo atveju, žodžiu, pateikiau jums pavyzdį, yra sūnaus palaidumo istorija, kur vat, labai atsakama būtent tai yra atsivertimo erdvinė paradigma. Nes nusidėdamas sūnus išeina ir sugrįžta. Išėjo, nuėjo, kaip Dovydas. Nuėjo ir tada senka tas nueiti, yra viena kryptis, bet kai vyksta atsivertimas, tada vyksta šūf. O šūf reiškia pareiti. Tai yra atsivertimas. Dar vienas žodis peša. Tai šitas peša, kurį mūsų vertėjai verčia, rupšys verčia maištingi darbai, būtent jisai ir suponuoja maišto sukilimo idėją ir orientuoja jau į teologinę plotmę. Žodžiu, ženklina šitas žodis žmogaus sukilimo prieš Dievą. Bet taip pat pešam vartojamas ir profaniniai plotmiai, kaip profaninis, ne vien kaip teologinis žodis. Bet jisai jau turi tą vat, maišto, žodžiu, veikimo žmogaus mąstymas veiksmas, antitetiškas Dievo kūrėjo mąstymų veiksmų. Tai yra iš tikrųjų žmogaus prieštaraujančio Dievui idėja. Tai va, tokiu būdu išvystoma griovimo idėja prieš pastatomą Dievo statymą. Jei žodžiai hata yra va, suponuoja išėjimą iš kelio ar nepataikymą kelyje į tikslą, tai čia turime reikalą su žmogaus puikybė, kur jį skatina vieną lipti į dangų, pavaza įvaizdis, ar ne, irgi metafora. Čia jums jo tekstą nurodžiau, kur taip pat ten vaizdžiai piešiamo žmogaus pastangos pakilti lygi tos dimensijos kaip Dievas. Prisimenat galbūt iš Izaijo ten akto užvini, norėjai pakilti ten Babilonijos karaliaus dekadenciją prašoma ir tu norėjai dangų užkopti, užlipti lygi debesų į pačias aukščiausias vietas. Ak, nugarmėjai į patį dugną iki šiolo, žodžiu, tos tokia satyra sukurta labai graži, kuri ten tarp aukštai žemai, žodžiu, žmogaus istorija paaišo labai gražiai. Tai va, tai turime tuos kelius žodžius ir turime jau idėją tam tikrą, tai kaip įvardėma, ką reiškia tai, kuomet šitos sandai žmogus sako hata, avon ir peša. Nuodėmė, kaltė, maišingi darbai. Tai va, turėkime tuos visus rietimus, išėjimus, tikslo neturėjimus, negalėjimus pasiekti mintį. Einame toliau. Katartinė simbolių sistema. Nuo graikų kalbo žodžio kataros, švarus, skaistus. Nuodėmės simbolika lygiagrečiai šaukia apvalymo, nuplovimo nuo nuodėmės troškimą. Ir čia ypatingai turime sutartą šitose eilutėse. Taip, bet ne vien. Bet aš tiesiog koncentruojuosi dabar į šitas eilutės. Čia dar įdomesni dalykai prasideda. Pirmiausia, veiksmažodis makar. Išbraukti jisai. Pas mus verčia sunaikinti. Iš tikrųjų labai gražiai verčia, sunaikink mano pešaro maištingus darbus, ar ne? Tai žiūrėkis, šitas yra labai įdomus veiksmažodis, priklauso ekonominiam juridiniam žodynui, profaniniam, tai nėra joks iškirtinai teologinis veiksmažodis Biblijoje. Ir jisai būtent suponuoja šitą tekstą, kuris turi būti ištrintas, panaikintas. Taip, kaip mūsų koks nors failas delete mes padarom ir jo nėra. Tai yra makak veiksmas, ištrinti, panaikinti. Iš tikrųjų šitas žodis teologinėje plotmėje, štai jo subjektu tampa Jahvė. Tai būtent Jahvė Dievas yra tas, kuris ištrina, naikina žmogaus nuodėmę. Aš tas, kuris dėl tavęs naikina tavo nusižengimus, aš tavo nuodėmę neatsiminsiu. Naikina, čia paralelizmas labai gražus ir čia progresyvus paralelizmas. Aš jau jums sakiau, kad tos jėga, hebrajų poezijos, tai yra na, iš esmės paralelizmuose slypinti. Tai žiūrėkit, čia labai gražiai, spontaniškai man atėjo galva, dėl savęs naikina tavo nusižengimus ir tada paaiškina, aš tavo nuodėmių neatsiminsiu. Tai paaiškina, kas yra tas makak, kad jų nėra. Tai nėra toji buhalterija, kuri padeda į stalčių ir laiko tuos popierius su skolų raštais. Bet iš tikrųjų tai ta buhalterija, kur nėra tų skolų raštų, jie sunaikinti. Tai va, tai dažnai šitas veiksmažodis, šitą egzaminą, aš kažkaip nesuskaičiavau, kiek iš čia kartų pasikartoja, bet labai stipriai. Sunaikint, sunaikint, sunaikint. Ir šitas sunaikint iš tikrųjų reiškia, Dievas neatsimena. Šitie veiksmažodžiai ir visas tas žodynas, ne tik šitie, bet apskritai visas šitas psalmės audinys mums po truputį bando paaiškinti, kas yra ta nuodėmės, tuo pačiu, na, per paralelų ženklą atsivertimo teologiją Biblijoje. Maka, su kabas, dar įdomiau. Kabas reiškia išskalbti. Žinot, aš parašiau ir nuplauti, išplauti, bet tai nėra iš tikrųjų antrinės reikšmės. Kabas yra išskalbti. Kabas tai iš tikrųjų yra įmerkti į gerą detersyvą, kaip čia tą, nu, priemonę skalbimo gerą. Ir iš tikrųjų, kad išėstų visas dienas. Tai va, tai šitas veiksmažodis yra vartojamas, originaliai buvo vartojamas būtent skalbyklų aplinkoje. Mes, kuomet skaitome šitą psalmę ir meldžiamės šitą psalmę, tai žinot, mes sakome, sunaikink, nuplauk mano kaltę. Ne? Bet įsivaizduokit, to semitinės aplinkos žmogus, kuris meldžiasi šitai žodžiais, jis sako, kabas, abo, žodžiu kabas, tai kokia jo sąmonė? Mes iš karto čia įdėtume veiksmažodį išskalb. Išskalb mano kaltę. Nes būtent ta skalbimo kontekstas yra originali šito veiksmažodžio vieta. Bet anokia čia poezija. Išskalb mano kaltę. Išskalb mano nuodėmę. Suprantat? Tai tikrai ne poezija. Bet va, originaliai taip skamba. Tai šitas kabas iš tikrųjų įdomus. Ir jisai vat į sakralę aplinką patenka, į šventyklos aplinką, jo buvo reiškiama liturginių daiktų nuplovimo idėja, o iš šito sakralinės jisai perėjo, nu, galiausiai ten ar iš vieno, ar iš kito perėjo konteksto, nežinia iš kur, bet atsidūrė ir dar atsiveria tas kitas semantinis laukas, tai būtent dvasinio katartinio simbolizmo sritis. Ir va šitą būtent dvasinį katartizmą, va ta mūsų psalmė suponuoja. Išskalb. Tai turim ištrink, ar ne? Bet ištrink su visišką, žodžiu, tą popierių nelaikymo stalčiuje, ar ne, tų principų. Ir kabas išplauk. Ir dar vieną turime veiksmažodį, kuris taip pat čia gražiai labai suskamba tahar, padaryti švaliu nuvalyti. Bet šitas žodis įima spindesio, spindėjimo idėją. Taip nuvalyti daiktus, taip padaryti švariais, kad jie blizgėtų. Taip pat yra vartojamas, žodžiu, ritualiniuose kontekstuose, liturginiam kontekste, objektai, na, įsivaizduokit, aš tai įsivaizduoju, šventyklos aplinkoje. Daiktai, kuomet darome tahar, kuomet valome, ar ne, kokie paauksuoti. Tai jie turi būti taip, kur padaromi tą harą, kad jie spindėtų. Tai šitas veiksmažodis suponuoja tą spindesį. Padaryti spindinčiais. Gražus žodis išreiškia vidinio ir egzistencinio žmogaus švarumo idėją. Šia prasme, ta har subjektas taip pat tik Dievas, nes apvalymas ir atleidimas yra rezervuoti tik Dievui. Čia teologinėje plotmėje. Tai va šito stebuklo meldžia ir šitos psalmės žmogus. Ir taip pat, jeigu norit, galite štai žiūrėti, nuorodas jums parodžiau pas pranašus, ypač tremties pranašų literatūroje, žodžiu, labai ta garbės mažodis reiškiasi dažnai. Dar du kosminiai ženklai, kurie priklauso šitam katartiniam simbolizmui, tai yra izopas ir sniegas, kur mes juos čia turime. Turime apvalyk mane izopu ir būsiu švarus, nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Turime du ženklus, izopas, juozažolė, berods. Juozažolė, nors, žinot, aš čia klaustuką parašiau, nes, nu, kartais čia gali kokiuose komentaruose aptikti. Na, mokslininkai nesutarė, kas tas izopas yra, žinot. Bet mokslininkai tam ir yra, kad jie dėl visko nesutartų. Tai juozažolė greičiausiai, aišku, izopas, arba visas vertėjo dėl aromatinių savybių, bet štai atkreipkite dėmesį, kad naudojamas krauju apšlakstymo rituale, ypač apvalymo nuo raupsų apeigose ir bendrai apsivalymo ritualuose, liturginiuose kontekstuose. Ir izopas Biblijoje gauna katartinio ir apgynimo ženklo prasme. Senosios ekstrabiblinės kultūros taip pat izopą vertino labai panašiai. Tai ir mūsų psalmės suskamba. Sniegas, šalia, taip pat kitas ženklas, primena garsią Izaijo metaforą. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išvalinsiu jūs kaip sniegą. Prisimenate, ne, iš Izaijo pirmojo skyriaus, iš ties akinanti metaforą Palestinos aplinkoje. Kodėl akinanti? Dėl to, kad visada kalnų viršūnės prieš akis, kurios padengtos sniego spindinčių saulėje. Tai štai, izopo sniego simbolika, psalmistas daro nuorodą į tokį visišką žmogaus atvarimą, kokį patiria savo kūnę rupsuotasis, išgyjęs iš savo lygos, taip pat žmogus savo nuodėmė, išlakstytas ją nuvalančių vandenį. Šis apvalymas padaro žmogų spindinčių, kaip snieguotos Libano kalno viršūnės, nutvėkstos amžinos Palestinos saulės. Tai jau truputį padarėme su tais žodžiais. Gerai, einame toliau. Įvaizdžiai. Be abejo, tie įvaizdžiai jūs patys suprantat, biblinėje poezijoje nėra atsitiktiniai. Visus įvaizdžius žmogus paima iš savo aplinkos. Ir tik įvaizdžiai, kurie ateina iš aplinkos, jie gali suskambėti prasmingai, nes žmogus tada juos gali iššifruoti. Jeigu mes savo aplinkoje mersime, žinot, na, mums niekas irgi, žodžiu, funkcionuoja, bet ne kalnų viršūnių. Ar ne, tokiu būdu psalmės maldavimai tampa labai gyvi. Nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Įvaizdžių kalba labai stipri iš tikrųjų hebrajų poezijos vena. Visi įvaizdžiai visos metaforos čia sukuria talyje. O iš tikrųjų Biblijoje, aš kalbu apie Senąjį Testamentą, jūs patys žinot labai daug poezijos yra. Taip, aš girdėjus vieną mokslininką labai rimtą sakant, kad apskritai biblistų gali būti tik poetas. Tada aš truputį susigūžiau ir galvoju, kaip čia dabar būti ir išlikti. Reikia stengtis, ta prasme, žodžiu, jisai taip hiperbolizavo, bet kadangi tikras biblistas, tai ir hiperbolizavo, nes čia irgi, taip sakant, savas dalykas, ta prasme, kodėl tik poetas. Todėl, kad tam, kad tu suprastų metaforas ir galėtumės iššifruoti, na, tu turi pats turėti gebėjimus jas kurti. Nes jeigu neturėsit šito gebėjimo, tai jų ir perskaityti negalėsi. Tos metaforos nesuskambės tau prasmingai. Taip, galbūt kaip kokie junginiai, kaip išsireiškimai gražus, bet reikia prisikasti prie jų prasmių. Tai va. O tai ir yra teksto skaitimo užduotis. Na ir dar viena, ir dar bus viena, tai somatinė, soma kūnas, taip, simbolių sistema. Atsiveria nuo 12 eilutės, Nuodėmė palieka pėdsakų žmogaus egzistencijoje, būtent kūne. Biblija žiūri žmogų integraliai, padariau jums pastabą. Man atrodo, praeitą paskaitą mes kažkaip tai diskusiją, jeigu gerai pamenu, mums apie tą biblinę antropologiją, apie biblinę žmogaus sampratą, ne? Buvo išsivyščius ir mes kalbėjom apie šitą požiūrį integralų į žmogų, ar ne? Biblija neskaido žmogaus į dvasinę ir kūnišką tikrovę. Bet vat žmoguje ir tada tie pėdsakai nuodėmė, žodžiu, visoje žmogaus egzistencijoje ir jo kūne, o kūnas kas yra biblinės antropologijos požiūrių. Kūnas tai nėra kažkokia atskira vieta ar dar kažkas, bet tai yra reliacinė žmogaus tikrovė. Kūnas tai yra tai, per ką žmogus reliuoja su kitu. Aš matau jūsų akis, aš galiu jums paduoti ranką, aš galiu jums ištarti žodį. Tai yra Adam galėjimas reliuoti per kūną. Tai nuodėmė kažką padaro, ko žmogus negali. Bet čia iš tikrųjų tame somatinėme simbolizme daug žodžių. Ruach pirmiausia, kvėpimas, pūtimas. Būtimas dvase. Čia nuo dvirtos eilutės. Sukurk man tyrą širdį, atnaujink man jie ištikimą dvasę. Paraidžiui būtų pirmoji reikšmė kvėpavimą, tas ruach, kuris yra įpūstas žmogui Dievo kūrimo eigoje. Ruach labai svarbus elementas biblinėje antropologijoje. Dieviško kvėpimo žmogus tampa tuo, kuo yra gyva būtybė. Nėra ruach, nėra Dievo kvėpimo, išnervęs įpūsto žmogui, nėra gyvos būtybės. Ar ne, tada yra tik dirva. Bet tam, kad dirva taptų žmogum, tai turi būti du elementai. Turi būti bazar, turi būti mėsa ir turi būti ruach. Turi būti kvėpimas, pūtimas Dievo. Lev, atkurk man širdį, sukurk man tyrą širdį. Lev, kitą žodį, žmogų. Lev, širdis tai yra žmogaus asmens centras. Tas centras, kuriame vyksta viskas, žmogaus visi nuosprendžiai. Taip, kas yra gera, kur pelai, kur grūdai, vyksta tame centre. Biblinė antropologija labai svarbus. Toliau ezem, kaulai, kaip čia sakoma, les man išgirsti džiaugsmą ir linksmybę žinę ir kaulai, kuriuos išvarginate pradžiungą ir pradžiugs mano kaulai. Tai ezem, tai žmogaus struktūra. Taip nuodėmė sulaužo štai visą tą struktūrą. Bet Dievo malonėje ištraukia iš nuodėmės lėgio ir tada tas džiaugsmingas virpesys. Toliau čia matot liežuvis, nes toliau mano liežuvis skelbs, mano burna tave aukštins, skelbs tavo šlovę, mano lūpos ir taip toliau. Visas žmogus integruojamas į šitą procesą. Na ir galiausiai turime liturginę simbolių sistemą. Naujai sukurtas žmogus visas pasisuka viena kryptimi, kur yra sukonkretinama liturginėje simbolikoje. Tai va, tai tas meldimo žmogaus sukurt mane, žodžiu, išlaisint mane iš viso šito, kas yra nuodė, kas yra kata, ava, avon ir peša. Ir tai reiškia sakyti, lygų sukurt mane naujai. Ir tada visas judesys juda į liturginį kontekstą. Nes liturginis kontekstas yra par excellence kontekstas, kuriame vyksta Dievo šlovinimas. Ir čia bendra tokį aprašą jums pateikiau jau psalmės pabaigoje. 18 eilutė pasirodo žodis zeva, auka. Nedaug kartų mato čia kartojasi. Na, tai čia perskirus tokios daromos. Aukomis tu nesigeriai, jei atnešaučiau deginamą auką, tu juos nepriimtum. Tikra auka Dievui susigraudinusi dvasia, tu Dievui nepaniekini širdies susigraudinusios ir atgailaujančios. Tai vat perinama į tą liturginę sistemą ir čia padaromos tos perskiros tarp aukos, teisios, kas ta teisi auka yra ir kas yra miela auka Dievui ir kas nėra miela auka Dievui. Tai reikia praeiti visą tą kelią, kad ateitum iki šito liturginio konteksto. Einam toliau. Turime pirmiausia, žodžiu, tą pirmą psalmės dalį, 3:11 minutės. Mes daugiau ir nespėsime perskaityti, bet šitos psalmės, aš taip suplanavau šiandien, kad čia eilutės perskaitysim. Ir kitą kartą jau neskaitysim šitos psalmės. Iš tikrųjų, žodžiu, parodysiu jums per šitą pirmą dalį, kas čia vyksta ir kas čia yra svarbu. Tai nuo 3 iki 11 eilutės ir truputį užmesime akį, kas čia darosi. Taigi, pirmiausia, šioje dalyje nuodėmės išpažinimą lydi nuodėmės nuvalymas atleidimas. Nuodėmės išpažinimą, kuris yra šios psalmės siela, paruošia pradinė invokacija, išryškinanti išskirtinį Jėzaus paveikslą. Toji pradinė invokacija – pasigailėk manęs Dieve, arba būk gailestingas man Dieve. Mes ateisime prie tų dar žodžių reikšmių. Jis aptinkamas liturginėje sandoros atnaujinimo formuluotėje išėjimo knygoje. Tai va toji invokacija faktiškai adekvati. Jahvė, Jahvė, esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, gausus gerumo ir ištikimybės ir taip toliau. Šiam pritrenkiančiam Dievo gailestingumui atsiduoda liūdno žmogaus nuodėmės tikrovė. Taigi, jeigu šitą psalmę gieda Dovydas, toj savo mizernoj situacijoje, tai Dovydas atsiremia į sandoros patirtį ir žino, kad jis kreipiasi į tą, kuris yra gailestingas, kuris lėtas pykti ir taip toliau. Kuris irgi apsigalvoja. Tas žodis, kur jums sakiau šū, žinot, kad jo subjektu, to žodžio subjektu, tai, ką mes verčiam dažnai atsivertimas, ar ne, Biblijoje gali būti ir Dievas. Jei nežino, žinot, tai yra labai įdomu, nes iš tikrųjų, žodžiu, per tokius dalykus atsiskleidžia tikrai gyvo Biblijos Dievo paveikslas. Tai nėra Dievas, kuris, taip sakant, iš savo varpinės aukštos žiūri ten ir reguliuoja, žinot, žaidžia su žmonių likimais ir taip toliau. Bet yra Dievas, kurio širdyje vyksta, kaip Pozėja sako, abejojantis Dievas. Ir šitas Dievas irgi gali padaryti šūp. Tai yra atsiversti. Bet ne ta prasme atsiversti nuo nuodėmės į doros kelią, kaip mes sakome apie šūkį žmogų ištinka šūp, ar ne? Bet atsiversti ta prasme, sugrįžti ta prasme, kad apsigalvoti. Dabar man spontaniškai viena scena. Prisimenat išėjimo knyga, sena su aukso veršiai. Ir tada Dievas viskas, sako Mozei, daugiau aš su tavim per istoriją neįsiu. Labai ryšku, tarp kitko, žodžiu, kalbant apie šitą Dievo šūvų veiksmą. Ir tada Mozei nudėda, pagalvok, kad tavo žmonės, jie tokie yra, kaip ir Mikėjas, žodžiu, jeigu vizijas Mikėjo pamenate, Dieva, pažiūrėk, Jokūbas toks mažas. Ar ne? O tas Jokūbas išpursluojas visas savo, kaip sakant, tokiose tarptautinėse politikose visokiose besimaudantis, begulinėjantis dramblio kaulo lovose ir beplataujantis ir taip toliau, teigiantis savo didybę, bet tai yra žmogus mizerijoje. Ir tas pranašas įkvėptas sako, pažiūrėk, koks jis menkas, iš tikrųjų žmogus, ar ne? Ir tas menkas, tas mažas paliečia Dievo širdį. Ir tada, lygiai kaip su aukso veršio epizode, tas Mozės, nu, pagalvo, galbūt dar gali paėjėti kiek nors. Ir tada lūžis. Ir gerai, eisiu, nes aš esu gailestingas, lėtas pykti ir taip toliau. Ir tarp kitko, tas epizodas, jeigu mes jau norime naratyvo, linijiškumo naratyvo Biblijoje, tai šita vieta išėjimo knygoje, mano galva, yra tas atskaitos taškas, nuo kurio mes galime pradėti labai tokią intensyvę Dievo gailestingumo teologiją. Taip, kad Dievo, žinot, nėra, Dievas neparodomas Biblijoje kaip tas, kuris veikia ir veikia, bet kaip tas, kuris kenčia dėl žmogaus. Tai nesupraskite čia ontologiškai kaip negatyvėje kokią teologiją, žodžiu, kad kančia yra neigiamas negatyvus elementas Dievo būtyje, bet Dievas iš tikrųjų kenčia klausdamas visus toliu, ką man daryti su tavimi. Tai noriu pasakyti, kad šito šūf subjektas kartais gali būti ir Dievas. Ir Dievas atsiverčia kabutėse, ne tik žmonės. Tai dabar, žodžiu, mes turime tokį dalyką, kad, žodžiu, vat aš noriu jums parodyti, kaip per šitą Dovydo tikėjimo judesio paradigmą iš tikrųjų šitoje psalmėje yra išreikštas būtent tas mens poreikis išgelbėjimo. To nuvalymo, to išskalbimo, ištrynimo, to rašto, ne, kad visą tai iš tikrųjų galime mes įvardinti lygybę ženklą, tai lygų, kas tai yra, tai yra žmogaus kaip asmens poreikis būti išgelbėtų. Arba, kitaip tariant, dargi galime tai pavadinti žmogaus kaip asmens poreikių transcendencijos, jeigu nori. Taip, tai čia yra vienas toks subtilus dalykas. Aš jums noriu parodyti šitą gražų dalyką, nes tikrai labai gražus dalykas šitą psalmę. Aš kartais atsisėsiu, kad galėčiau jums parodyti truputį gerai, kas čia yra. Ar jūs bent truputį įžiūrite? Aš norėjau čia sudėti visą šitą tekstą, kad parodyčiau tam tikrus dalykus. Čia yra, tik aš nesunumeravau žodžiu, čia vat būtent yra nuo trečios iki vienuoliktos eilutės, tas gabaliukas. Pirmoji psalmės dalis. Tai yra chiazmas vadinamas, arba žiedinė struktūra. Žiedinės struktūros gali, nu jos yra būdingos poetiniams, tekstiniams vienetams, bet taip pat ir naratyvams. Labai gražus dalykas yra. Esmė, žiūrėkite, kokia yra. Mes taip skaitome tekstą, ar ne, ir va čia visos eilutės taip įgyvotusi. Bet esmė yra tokia, kad žiedinė struktūra, tai va yra būtent labai akyla žvilgsnis į teksto struktūrą. Kas yra toji struktūra? Aš labai nemėgstu studentams kalbėti apie teksto struktūras, pristatinėti, nes visada yra pavojus, kaip sakyti, būti nuobodžiam su struktūra. Bet kartais struktūra tiesiog atskleidžia esmę kūrinio, ar ne, ar žodžiu šiuo atveju vat, šitos psalmės, šito gabaliuko, ar apskritai manau, kad labai visai psalmiai svarbu. Kiesmė, žiūrėkite, kas yra. Teksto pradžia ir teksto pabaiga ir visos kitos dalys nuo pradžios, taip sakant, judančios į priekį ir nuo pabaigos judančios irgi, taip sakant, link pradžios. Matot, jos susišaukia. Jos susišaukia per tuos pačius vartojamus žodžius ir per tas pačias reiškiamas idėjas. Atsiranda jungtis. Ir esmė yra ta, kad kiestinė struktūra, arba kiek žinau, žiedinė struktūra. Šita žiedinė struktūra iš vienos pusės ir iš kitos pusės juda link centro. O centre, kas vyksta? Centre fiksuojama kažkokia esminė idėja. Tai žiūrėkite, pirmiausia, kaip susišaukia. Čia pradedama trečioje eilutėje. Pasigailėk manęs Dieve, dėl savo beribio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. Ir turime aprim dalį, nugrėžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes, peša. Matot, aš čia ir žodžius vat parašiau, kad iš tikrųjų susišaukia. Toliau nuplauk mano kaltę ir mano nuodėmę nuvalyk. Ir čia aprim, apvalyk mane į zopų ir būsiu tyras, vat įjungiami tie simboliai kosminiai, nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Nuplauk, nuplauk. Čia yra kabas. Kabas, kabas. Leisk man išgirsti džiaugsmą ir linksmybę, te pradžiunga mano sulaužyti kaulai. Dar B prim dalyje, po to suprantat, tas vat meldimas, jisai dar progresuoja. Čia irgi yra kaip progresyvusis paralelizmas. Toliau progresuoja mintis, nes paaiškina daugiau to į B prim dalis, ką reiškia tas meldimas nuplauk. Toliau C žiūrėkite, nes aš pažįstu savo maištingus darbus ir C prim iki širdies gelmių mokyk pažinti, jada, jada, mane išmintį, kaip atoveiksmis. Aš pažįstu savo pešą, o tu mokyk mane pažinti išmintį, hokma. Tada D ir mano nuodėmė, mano latos prieš akis, o štai tau patinka tiesa žmogaus viduje. Nuodėmė tiesa, antitezė. Tau tik tai tau nusidėjau ir padariau, kas bloga tavo akyse. Ir čia štai esu gimę su kalte ir su nuodėmė mane pradėjo motina. Ir tada viskas, visas šitas kiasmas susiveda į šitą centrinį vienį, centrinį pareiškimą. Esi teisus, kai kalbi, švarus, kai teisi. Matot, kad jis konceptualiai iškrenta. Iš tos visos koncepcijos, galima sakyti, iš pirmo žvilgsnio šitas teiginys, kuris vat yra šitos F dalies, jis iškrenta. Truputį iškrenta jisai, nes visur nuplauk mano nuodėmė, nuvalyk, mokyk pažinti tiesą, nuplauk, būsiu tyresnis, pradžiūks, nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmė ir taip toliau. Ir staiga šitas, esi teisus, kai kalbi, švarus, kai teisi. Žiūrim, kas čia vyksta. Centre šios kiestinės struktūros dominuoja iškilmingas išpažinimas ne savo, bet kito teisumo, kuris šiuo atveju yra Dievas, teisus teisėjas, iš kurio laukiama atleidimo. Tai itin bibliška strategija. Žmogus čia visuomet yra tas, kuriam reikia atleidimo iš vienintelio teisojo. Akylai atsekta teksto struktūra pakiša teologinį nuosprendį tekstui. Pagal šią struktūrą nuodėmių išpažinimas ir atleidimo meldimas remiasi į išankstinę nuostatą, kuri yra kertinė šiuo atveju į išpažinimą kito teisumo. Be šio kertinio išpažinimo neįmanomas ir žmogaus atsigrėžimas į savo tikrovę. Kitaip tariant, žiūrėkit, paradoksalu tai, jog žmogus savo mizerijoje atsiveria santykiui su kitu iš didžiosios raidės. Ne kažkur ten vaikštinėdamas po gėlėtą pievelę žmogus atsiveria santykiui su kitu. Pagal šitą psalmę bent. Gali ir po pievelę vaikštinėdamas atsiverti. Tai čia tas nepaneigia to. Bet pagal šitą psalmę žmogus savo mizerijoje atsiveria santykiui su kitu. Taip Dovydas įkūnija žmogaus, kurio buvėje įspraustas poreikis būti išgelbėtų paveikslą. Ir jo atsirėmimą į tą kitą iš didžiosios įsitvirtinimą santykė su Dievu lygi reikšmingas finalas. Psalmės pabaigoje į Dovydo lūpas įspraustas misijinės veiklos pažadas. Po viso apvalimo mechanizmo mokysiu nedorėlius tavo kelių ir nusidėliai sugrįž pas tave. Taigi mokysiu nedaryti chata, nedaryti avon ir tada nusidėliai šūf pas tave, pakeis kryptį į tave. Tai, ką šitas kiasmas išryškina ir kas yra, manau, fundamentalu šitos psalmės visai teologijai, tai būtent ir yra tas centrinis pareiškimas. Nes mes čia gauname informaciją tokiu būdu, kad visas judesys tikėjimo prasideda ne nuo paties meldimo kaip po tokio nuplauk, nuvalyk, bet pamatinis raktas šitam nuplauk, nuvalyk yra atsirėmimas į kitą arba pripažinimas kito iš didžiosios raidės. Tai yra elementari teologija. Taip, bet gražu iš tikrųjų pamatyti, kaip psalmėje jinai yra tvarkingai sudėliota. Taigi, žiūrėkite, paradoksas kaip tik dėl to ir įmanomas, kad žmogus mizerijoje savo atranda kitą arba išpažįsta kitą iš didžiosios raidės. Kaip tik dėl to ir įmanomas, nes šitas išpažinimas, šitas santykis grindžia kaip po toks visą gebėjimą išpažinti ir melsti iš skalbimo. Kitaip tariant, šitam psalmistui visai nenuplovimas svarbiausia, visai neišskalbimas svarbiausia, bet svarbiausia yra toji santykio vieta, kuri yra kaip atskaitos taškas. Žinot, kaip starting point, išeities taškas, be kurio nėra judesio. Ir melsdamiesi šitą psalmę ir skaitydami galite ir kitokius niuansus rasti. Bet aš jums dar noriu parodyti žodžiu, kad šitas dalykas pilnai iš tikrųjų dera su Seno testamento tikėjimo samprata, kaip po tokia. Čia viena kita, tik tai daugiau jau beveik čia nebus jokių žodinių pastabų šiandien. Bet žiūrėkit, tikėjimo veiksmas Sename testamente yra reiškiama žodžio aman. Tai, ką mes sakom amen, ar ne, tai yra taip. Bet yra labai keblutą žodį išversti, nes iš tikrųjų tas aman nereiškia tikėti. Aman reiškia įsitvirtinti, atsiremti į, stovėti stabiliai. Ta aman prasme labai gražiai rūpšys, kaip jis pasakydavo, žinai, žmogus be Dievo, kaip girtas, bet tvarus. Tai čia yra aman, nes aman reiškia įsikibti, atsiremti į. Netgi kuomet reiškimas tas pasitikėjimo, tikėjimo veiksmas šituo žodžiu, na, kontekstuose. Jis netgi ir vartojamas su tokiu prielinksniu, kuris reiškia, žinot, į. čia jau būtų nelabai geras. Reikia, žinot, tokio įmūryto stulpo, kad galėtum, žodžiu, tai va. Tai šituo žodžiu iš tikrųjų reiškiama yra stabilumo idėja. Tai tavęs neišves, taip sakant, į santykį su, nežinau net kaip čia pasakyti, pats noras kaip po toks būti išskalbtam. Bet pirmas dalykas, tas atskaitos taškas, santykis su Dievu, su tuo kitu ir poreikis to kito iš didžiosios raidės, tave išveda į tą poreikį būti išskalbtu. Suprantat? Tai yra judesiai šitoje psalmėje. Labai gavieniška. Žiūrėkite, labai paaiškina tą. Aman, aman, matot Izaijas vartoja. Jei ne aman, tai ne aman. Aš čia parašiau ne hifilo ir ne nifalo, čia yra modusai. Hebrajų veiksmažodžio. Skirtingos formos panaudotos, bet veiksmažodis tas pats šitoje eilutėje. Ir skaitome pagal veiksmažodžio modusą, įgyja reikšminius atspalvius skirtingus. Ir sakoma tada, jei netikėsite, neišsilaikysite. Taigi, jei neįsitvirtinsite, nugriūsite. Tai bet kokiu atveju bibliškai pirmiausia įsikipti į Dievą. Atsiremti į Dievą, kaip į neišvengiamybę tavo būčiai. Ir iš šito santykio neišvengiamo išplaukia tada visas šitas nuplauk, nuvalyk, išskalk ir taip toliau. Tai tada suskamba viskas tikrai gražiai teologiškai. Tai tikėti, tai iš esmės atsiverti santykiu su asmeniu iš didžiosios sąmonės, atsiremti šį pagrindą kaip neišvengiamybę žmogaus kaip asmens. Būdai. Gražiai iš tikrųjų yra Abraomo šitą tikėjimo judesio paradigmą. Norėjau tą jums dar šiandien tą parodyti čia tame kontekste. Abraomo tikėjimo judesį atskleidžia šį asmens poreikį atsiremti į kitą arba asmens poreikį transcendencijos. Tai čia paraleliai su tuo besimeldžiančiu Dovydu iš tikrųjų galima Abraomas kitoje situacijoje. Bet jūs atkreipti dėmesį į tą vietą, kuomet kalbama apie Abraomo pašaukimą. 12 skyriaus pradžia. Ir kuomet sakoma, eik, pakilk, eik iš savo tėvo namų, iš savo krašto, iš savo vietos. Vertimas nelabai tuos akcentuoja įvardžius. Iš savo, iš savo, iš savo. Tai, ką turi. Eik iš to, ką turi. Tu, savo. Į kraštą, kurį aš tau parodysiu. Į tą vietą, kur neturi, bet pažadas, aš tau. Taigi tas tikėjimas, žodžiu, tas stabilumas, anoks stabilumas iš tikrųjų. Nes tikėjimas reiškia išeiti iš turėjimo būklės į visiško neturėjimo būklę. Tai čia yra, žinot, biblinis paradoksas. Nes galiausiai atsiremti niekada nėra į ką, kaip tik į pažadą. Suprantat? Arba tai tiesa, arba mums visiems krakas. Paskalis, man atrodo, tą loginį turi tokį rebusą, aš dabar neatsimenu, kas, bet man atrodo, kad Paskalis su visur yra objektyviai dvi galimybės. Arba Dievas yra, arba Dievo nėra. Sutinkat visi, ne? Arba yra, arba nėra. Ir yra tik dvi galimybės, taip pat objektyviai, arba aš viską laimiu, arba aš viską prarandu. Tada, jeigu Dievas yra, tada aš viską laimiu ir nieko neprarandu, jeigu tikiu. Bet jeigu Dievas yra ir aš netikiu, tai aš viską prarandu ir nieko nelaimiu. O jeigu Dievo nėra ir aš tikiu, tai aš vis tiek nieko nelaimiu ir nieko neprarandu. Arba Dievo nėra ir aš netikiu, tai irgi nieko nieko. Ne? Tai vat apsiskaičiuot žmogus gali, kuris situaciją labiau apsimoka. Tai aš dar turiu detalesnį aiškinimą šitos psalmės, bet aš galvoju, kad gal mums ir vertėtų čia sustoti. Taigi, pasigailėk manęs Dieve iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo, sunaikink mano maištingus darbus, vėl nuplauk ir nuplauk mano kaltę, nuvalyk nuo manęs mano nuodėmę. Šis meldimas pradedamas veiksmažodžiu hanan, kurį įprasta versti pasigailėti ir panašiai. Šio žodžio etimologinis pagrindas atsirėmė reikšmę lenktis, pasilenkti prie ponos. Tai paraidžiui būtų pasilenkti prie manęs dievę. Hanam, jeigu pasitume tos originalios reikšmės. Valdovas ar karalis, pavyzdžiui, profaninėme kontekste, nepasilenkė prie silpnesniojo, ir šis jo veiksmas pastarajam kažką dovanoja malonę. Tai dievas tokiu būdu, ar ne, pasilenkė prie žmogaus. Suprantat, nu tai tikrai pasilenkė. Nėra dievas toli. Tai va, tai užburtas tarsi malonės ratas, nes dievo malonė, jo pasilenkimas daro žmogų maloningą jo akise. Kiti du žodžiai, čia nurodantys į dievo tikrovę, yra hese. Dažnai dar čia šis mėgsta tą išsireiškimą ištikimą meilį. Bet hese labai daug reikšmų turi. Ir meilė, ištikimybė, ištikimą meilį, bičiulystė. Kas man labai patinka, tas gali būti draugystė, bičiulystė, ne? Labai svarbu žodis psalmių teologijoje. Žiūrėkite, psalmynė iš tų ST kartų 2, 4, 5, 1, 2, 7. Tai didelis labai procentas. Tai. Ir kitas žodis – regem, gailestingumas, kuris paprastai naudojamas daugiskaitinėje formoje yra kalbėjimai ir reiškia motinos iščias, kas yra archetipinis, instinktyvios ir radikalios meilės simbolis. Dievas, kuris yra ragam, įsprausta į tą žodžio reikšmę, tas motinos iščių įvaizdis. Dievas myli instinktyvę meilę. Tai yra, Dievas Biblijoje yra ir tėvas, kuris myli racionaliai ir sako sūnui, už tai, kad padarei, tau bus atlyginta. O ir Dievas taip pat yra motina, kuri myli instinktyviai ir kuris sako visiškai nesvarbu, kad nepadarei, tau vis tiek bus atlyginta. Čia yra tarp vyro žmonos dažnai vaikų auklėjimai ir dėl šito dalyko ir problemos kyla, kad iš tikrųjų tai yra du visiškai skirtingi meilių tipai. Ir yra taip ir ne kitaip. Tai va, tai Biblijos dievas ir tėvas ir motina. Tai čia visi tie žodžiai sudėti pasigailėk, tai yra pasilenk dievę prie... Aš dabar pabandysiu paskaityti. Pasilenk prie manęs dievę dėl savo bičiulystės, dėl savo tų iššių, ištrink, sunaikink mano tą raštą, nuodėmės tas, išskalbk mano kaltę ir dar kartą išskalbk mano chatą. Jakvės hesed ir rehem yra atleidimo šaknis. Ir čia labai įdomus toks niuansas, radau Gianfranco Ravasi psalmių komentaruose, didžiulį komentarą psalmės, jis yra parašęs, jau šiuo metu kardinolas, berods Gianfranco Ravasi, didelis biblistas italų, tai jis tai labai įdomią pastabą pasako, kad kai kuriuose artimų rytų regionų antikinėse kalbose ir jų dialektuose tikrinis vardas dievas yra žodis iš tos pačios šaknies RGM. Pavyzdžiui, sirų vienam dialekte, artimame būtent Jėzaus laikams, ragam reiškia dievas, arba protorabų dialekte erehemų, ragama mato tą patį šaknis, taip pat reiškia dievas. Kitaip tariant, gailestingumas yra tikrinis dievų vardas. Biblijoje ne, bet aplinkinėse kultūrose, artimuose biblinėje kultūroje taip. Gražu. Ta pati šaknis. Rehem, galestingumas. Rahami, tas pats rahama. Prisimenat, kad su kuo skaitėme Ozėją. Visas mano galestingumas. Ir ten sakoma, mano rahamim įsiplėskė. Dievas turi iššės. Toliau. Nuodėmės išpažinimas ir atleidimas. Žodynas. Matot, nu, skaitėm jau centrinė dalis, kurios visas tvirtinimas atsiriame, kaip jau sakėm, į kertinį pareiškimą, išpažįstant į kito teisumą. Teologiškai tai stiprus koncentrinės struktūros aspektas, reiškiantis, kad savo nuodėmių išpažinimas pirmiausia remiasi kito pripažinimu. Tai tą dalyką mes aptarėm. Ir čia turime tokią fundamentalią žmogaus savo tikrovės refleksiją. Ji prasideda tokiu pabrėžtinu, pažįstu savo maištingus darbus, jada veiksmažodis, gali turėti pažinti, pripažinti prasmes, bet svarbu ir tas ypač aktualų biblinėme mąstyme. Pažinti taip pat įima ir atskirti reikšmę. O atskirti reiškia sugebėti daryti perskirą tarp to, kas yra gera ir bloga. Jau nekartą jums turbūt citavau ir Erlicką. Padėk žmogui bliūdą, pelų ir bliūdą grūdų ant stalo. Jeigu atskirs, kur yra kas, jau gali balotiruotis. Čia mūsų klasika, nenori. Žodžiu, šio laikinė klasika. Tai va, žodžiu, tas jada, ar ne? Ypač toje etinėje dimensijoje, tai būtent tą implikuoja perskyros tarp gėrio ir blogio padarymą. Taip žmogus gali pažinti tikrovę ir atskirti dalykų esmę. Ir štai iš šio gebėjimo atskirti kyla žmogaus išpažinimas savo mizernos tikrovės. O faktas, jog šis išpažinimas atsiremė į kertinį kito išpažinimą, leidžia teikti, kad čia turime reikalą su tikėjimo patirtimi. Biblinis paradoksalumas nuodėmė tampa tikėjimo į kitą patirties vietą. Ką dar jūs čia norėjau pasakyti, daro aliuziją į nuodėmę kaip negyjančią žaizdą, kuri rėžta į žmogų į kūną. Didžiausias blogis ir didžiausias žmogus priešas nėra nei liga, nei priešų keliami pavojai, bet vidinis blogis, kuris nuolatos prieš akis. Čia irgi įdomus įvaizdis, nuolatos prieš akis reiškia su manimi keliasi, su manimi vaikšto, manie gyvena ir taip toliau. Šis prieš akis apglėbė visą žmogaus egzistenciją. Ir čia atkreipti dėmesį į žodžių žaismą. Mano nuodėmė man prieš akis ir padariau, kas bloga tavo akise. Čia labai įdomų dalyką išskaitau. Nuodėmė Dievo akise turi pastovų nekintantį vertinimą, tai blogis. Bet svarbiausia, kad ir žmogus tai atpažįsta. Žodžiu, atpažįsta nuodėmę kaip blogį. Vadinasi, yra kažkoks panašumas tarp jo ir Dievo žvilgsnio. Kažkas kryptingo įsprausta į jo širdį, kas leidžia matyti tikrovę Dievo akimis. Kitaip tariant, žmogaus ir Dievo nuodėmės tarsi susišaukia blogio atžvilgiu. Tai, kas man prieš akis yra nuodėmė, Dievui prieš akis tai taip pat yra blogis. Dievo ir žmogaus širdžių paralelizmas. Mato taip, kaip mato Dievas, iš tikrųjų žmogus savo širdyje. Taigi tas, kuris turi tą ruach, tą įpūstą žmogaus šito Dievo pūtimą, kvėpavimą, geba pamatyti tikrovę Dievo akimis. Toliau. Esu gimęs su kalte, su nuodėme mane pradėjo motina. Mūsų pradžios knyga, siejasi pradėjimas ir gimimas yra nuoroda iš šaknis, taigi pačio žmogaus esmė. Žmogaus širdies polinkiai pikti nuo pat jaunumės. Taigi klausime tais pačiais Biblijos žodžiais, kaip gali žmogus būti teisus Dievo akivaizdo, kaip gali gimusius iš moters būti tyras. Psalmė atsakys į tai kitose eilutėse. Bet šitas vat išpažinimas užsklendžiamas 8 eilutėje ir dabar jei pažvelgsime į tą struktūrą, tai pamatysime tokius du kontrastus. Nežinau, ar čia jums aiškiai išsireiškia, bet aš jums juos vat parodysiu toje dar struktūroje. Žiūrėkite. Nes aš pažįstu, čia 5 ir 8, aš pažįstu savo maištingus darbus ir iki širdies gelmių mokyk pažinti mane išmintį. Ir čia 5b ir mano nuodėmė nuolatos prieš akis, o štai tau patinka tiesa žmogaus viduje. Tokie du paralelizmai. Tai pirmas paralelizmas, aš pažįstu savo maištingus darbus ir iki širdies gelmių mokyk pažinti mane išmintį. Išpažinimo užsklando tarsi padedamas taškas nuodėmės išpažinimui. Aš nuodėmę jada, bet čia nesustojama, o tęsiama toliau. Tu priešingai mano maištingiems darbams mokyk pažinti išmintį, kuri nėra mano ir todėl gali būti svertas mano peša, mano maištingiems darbams. Naudojamas tas pasveiks mažodis jada. Ir antras tas paralelizmas, mano nuodėmė prieš akis, o tau patinka tiesa. Emet. Mano hatatai yra tas, kas persmelkia mane, kas su manimi keliasi ir nuolatos vaikšto, o tau priešingai patinka emet. Tai čia viską tas skiasmas jau paaiškina. Bet šie kontrastai sužaidžia stiprią teologinę mintį. Dievo žmogaus santykių krizės sprendinys nėra randamas kažkokiuose magiškuose ritualuose. Bet ką patvirtina 8 eilutė širdies ir sąžinės nuolankume, pripažinime, kad mano vidus yra deramą vietą Dievo tiesai. Kaip tik mano vidus ir yra ta vieta, kur gali gyventi Dievo tiesa, bet ne chata. Kad mano širdis trokšta jada pažinti Dievo išmintį. Tokiu būdu penktos eilutės bendro pobūdžio išpažinimas, aštuntoje eilutė, pratesamas pozityvioje formoje. Tai jau naujo kūrimo meldimas. Ne tik naikink, bet ir kur. Suprantat? Šitas meldimas. Naikink mano tą, visą tai, kas yra blogis, naikink. Deda iš tikrųjų į meldimą kurk. Naujai sukur. Su kito tikrovė turime reiką. Ir toliau. Apvalimo meldimas, apvalyk į zopų ir nugręž savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink mano kaltes. Dar noriu vieną iš čia dalyką parodyti tik tai ir galėsime baigti. Sakoma, nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių, o toliau psalmėje atkreipti dėmesį, 13 eilutėje. Nevaryk mane šalin nuo savo veido. Čia toksai, jūs tas neskaidrė paskaitysit, aš paaiškinu tą antropomorfizmą, žodžiu, Dievas vėlgi vaizduojama žmogišku veidu, ar ne? Žodžiu, nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir nevaryk mane šalin nuo savo veido. Šios eilutės tarpusavyje susikerta paradoksaliu būdu. Dieve, nugręžk savo veidą nuo nuodėmės ir toliau Dieve leisk nusidėliui būti prie savo veido. Tai yra tavo artumoje. Nes tavo veidas lygu tavo artuma. Taip susitinkame su Dievu, kuris yra toli nuo žmogaus nuodėmių, bet yra arti prie nusidėjusio žmogaus. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmės. Ir paradoksas. Kitoje būtėje meldimas. Leisk man būti prie tavo veido. Tai va, labai gražiai man šita vieta. Tai tuo gal ir pabaigsime tada jau dabar. Ir su šito palinkėjimu, kad visi būtume arti Dievo veido. Ir kad ta Dievo artuma mums visiems būtų labai, labai, labai jauki. Ne dėl to, kad meldžiame nuplauti, ne dėl to, kad išpažįstame, ne dėl to, kad, bet dėl to, kad suvokiame, kad yra tas kitas, kuris yra mūsų būties pagrindas. Ačiū.